Βλέπουμε ότι ο Απόστολος αρχίζει με το χαιρετισμό που εμείς τον ξεχνάμε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, ε? Ο Κύριος το χαίρετε, είπε, όταν μετά την Ανάσταση. Αυτός είναι ο χαιρετισμός κανονικά. Επαναλαμβάνω, χαίρετε, ε? Όχι μια φορά, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας είναι γνωστή, ας γίνει γνωστή. Τι σημαίνει, πού είναι η κατάκριση, πού είναι το παράπονο, πού είναι ο γονισμός. Χαρά έχει ο χριστιανός. Χριστιανός και κατσούφης δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ζουν σε μια ειδωλολατρική εποχή που δεν διαφέρει πολύ από τη δική μας. Η διαφορά ξέρετε ποια είναι? Ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα είναι ειδωλολάτρες στη ζωή με επίχρησμα χριστιανικό. Πού είναι η αγνώτης, πού είναι η πραότης, πού είναι η υπομονή, πού είναι αυτά που ζητάει το Ευαγγέλιο, πού είναι η δικαιοσύνη που ζητάει ο Χριστός από μας. Ο καθένας έχει να πει τα ψέματά του, να κοροϊδέψει τον άλλον, να ξεγελάσει τον άλλον και νομίζω ότι είναι και χριστιανός από την άλλη πλευρά. Και λέει, μην γκρινιάζετε μεταξύ σας. Ο ένας να συγχωρεί τον άλλον, να είναι επιοικήσει τον άλλον. Για σκεφτείτε να είχε επιοίκεια η γυναίκα στον άντρα και ο άντρας στη γυναίκα, πόση ειρήνη θα απελάμβαναν τα παιδιά μέσα στην οικογένειά τους και πόσο ειρηνικά θα μεγάλωναν. Όταν γκρινιάζουν οι γονείς μεταξύ τους, καταλαβαίνετε τι μαθήματα παίρνουν τα παιδιά. Και όταν από την άλλη πλευρά οι γονείς είναι αυστηρότατοι στα παιδιά, τα κάνουν ακόμη χειρότερα. Πού είναι η επιοίκεια? Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, αν τα παιδιά σας, λέει, απομακρυνθούν από το σπίτι λόγω αντιλήψεων, να είστε έτοιμοι να τους δεχθείτε, διότι ο κόσμος δεν θα τους δώσει αγάπη. Την αγάπη θα τη δώσετε εσείς στο σπίτι. Άρα βλέπουμε πόση επιοίκεια οφείλουμε οι χριστιανοί να έχουμε και να μην γκρινιάζουμε. Γκρινιάζεις και χριστιανός είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Γιατί έχει πολύ εγωισμό και δεν μπορεί να ανοιχθεί τον άλλον. Και γι' αυτό το λόγο εκφράζει τον εγωισμό του με την γκρίνια. Και δεν είναι γκρινιάζες οι γυναίκες εδώ που τα λέμε, έτσι? Την γκρίνια την έχουν και οι άντρες και τούτο δείχνουν την αδυναμία, την έλλειψη, την απομάκρυση, ας πούμε, από το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και προχωρεί και λέει, ο Κύριος είναι πλησίον, ο Κύριος είναι κοντά. Μη με ερμηνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε τι ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας στον Θεό δια προσευχής και ιδεήσεως με ευχαριστίαν. Τι σημαίνει αυτό? Κύριε, σε παρακαλώ, δέησεις δεν είναι, σε παρακαλώ. Τακτοποίησε αν θέλεις αυτό το θέμα που έχω, το προσωπικό και το οικογενειακό, κανόνισέ το όπως εσύ θέλεις. Παρακαλούμε το Θεό να επεμβεί και να λύσει εκείνος το θέμα όπως θέλει. Υπάρχει τότε το γιατί, Θεέ μου, δεν μου έδωσες αυτό που σου ζήτησα? Γιατί πόσοι χριστιανοί, λεγόμενοι χριστιανοί, διαμαρτύρονται αν ο Θεός δεν τους δώσει αυτό το οποίο ζητούν. και ακούω πολλές φορές, εγώ παρακαλώ και νυχτά μέρα κάνω παρακλήσεις, αλλά αυτό που ζητάω δεν μου το δίνει ο Θεός. Βλέπετε, είμαστε και απαιτητικοί. Λέει, διαπροσευχής και ιδεήσεως με ευχαριστίαν. Ή δυνατόν παρελθέτω πε μου, θα ακούσουμε, πριν το ποτήριο τούτο, πριν όπως εσύ θέλεις. Εγώ σου το ζητώ, αλλά το δικό σου θέλημα να γίνει, όχι το δικό μου θέλημα. Και μου θυμίζει αυτό που είπαμε κι άλλη φορά, ότι ο πατέρας του Αγίου Παϊσίου, όταν έκανα να ταξίδι στα παιδιά, δεν τα έδερνε, τα μάλωνε και τα έλεγε, ο Θεός να σε φωτίσει να καταλάβεις το λάθος σου. Άρα παρέπεμπε την παράκληση στο Θεό να φωτίσει τα παιδιά να μην κάνουν αταξίες που είναι εις βάρος της ψυχής τους. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλλά εμείς οι στενόκαρδοι και στενοκέφαλοι θυμώνουμε, οργιζόμαστε, κακολογούμε, να πω και το φοβερό, και καταρώμεθα. Φοβερό η κατάρα, και ιδιαίτερη αυτή η κατάρα που λέει, στέλνει τον άνθρωπο εις τον διάβολο και προχωρεί. Το ξαναλέω το ίδιο το κείμενο. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Λέει εν Κυρίω. Δεν λέει να χαίρεστε κοσμικά στα τσεφτετέλια, πώς τα λένε αυτά, και στα night clubs που γυρνούν οι νέοι και γυρνούν τα μεσάνυχτα ή τις πρωινές ώρες στα σπίτια τους και δεν έχουν διάθεση να πάνε στην εκκλησία. Εν Κυρίω λέει να χαίρετε, και επαναλαμβάνω, χαίρετε, η επιοίκειά σας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον, δηλαδή είναι και κοντά η Δευτέρα Παρουσία θα λέγαμε, αλλά η Δευτέρα Παρουσία, από την ώρα που εμείς κλείσουμε τα μάτια, αναμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία. Αναμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή μέχρι τη κοιμήσεώς μας, για να μην πω του θανάτου μας, θα πρέπει να μεριμνούμε για να σωθούμε. Γι' αυτό το λόγο και τα λόγια μας και η σκέψη μας και το κάθε τι θα έχει σχέση με το Θεό, με τη σωτηρία μας. Ο Κύριος λοιπόν είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε για τίποτα, μην αγωνιάτε, δηλαδή μην σας πιάνει άγχος. Αλλά ευτυχώς κανένας άνθρωπος δεν έχει άγχος εδώ, έτσι δεν είναι? Αν κάποιος έχει άγχος, θα σηκώσει το χέρι του. Μπράβο, έτσι. Κανένας δεν το σηκώσει. Μη μεριμνάτε για τίποτε. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρθώμε. Από τη στιγμή που έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει η αγωνία. Η έλλειψη της εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού δημιουργεί όλα τα άλλα. Τα κακά και στην ψυχή μας και στο σώμα μας, με την αρρώστια, με τις διάφορες αρρώστιες που λέει, αναφέρει ο Άγιος Πορφύριος στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι του Αγίου Πορφυρίου», στο κεφάλαιο «Περί ασθενείας». Θλίψη, στεναχώρια, τρεις φορές. Άγχος, πουπ, έλκος ή καρκίνος. Και τούτο γιατί δεν με τη στεναχώρια, με το σφίξιμο, δεν λειτουργεί κανένα καλά ο οργανισμός μας και διάφορα όργανα του σώματος παθαίνουν ευλάβη από τη δική μας ευλάβεια. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για μερικές περιπτώσεις, υπάρχει και ευλάβεια με βλάβη. Τι σημαίνει? Ότι παρουσιάζεται όλο σαν ευλαβής, να κάνεις μετάνοιες, να, τέλος πάντων, να προσεύχεται, να φαίνεται ευλαβής, αλλά μέσα του τι έχει? Την υπερηφάνεια, τη βλάβη δηλαδή, την αρρώστια που δεν έχει δώσει την καρδιά του στο Θεό και είναι ακόμη σφιγμένος. Εξωτερικά φαίνεται με το savoir vivre, ευγενής, λεπτός κλπ, αλλά μέσα του δεν είναι τακτοποιημένος. Μη μεριμνάτε για τίποτε, αλλά για κάθε τι ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας εις τον Θεόν, δια προσευχής και δεήσεως, με ευχαριστίαν. Δηλαδή, σου δώσε το αίτημα, ευχαριστώ. Δεν σου το έδωσε το αίτημα, πάλι ευχαριστώ. Και μου θύμισε κάτι, σας κουράζουμε αυτά που λέω. Μου θύμισε κάτι που μας έλεγε κάποιος αγιορείτης. Εκεί στη Μονή Σταυρονικήτα πήγαινε τακτικά κάποιος μοναχός Ρουμάνος, επωνόματι Ενόχ. Αυτός ο καημένος με ένα ντενεκενένιο κατσαρολάκι, ένα δοχείο, περνούσε και μάζευε ευλογίες, φαγητό δηλαδή, και ό,τι άλλο τρόφιμο, και τα πήγαινε στους αρχιτάς εκεί στην Καψάλα. Εκεί είχε φτώχεια. Ναι, είχαν πάει σε μερικά κελιά. Τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν περνούσε και από τη Μονή Σταυρονικήτα και κάπου είπε το εξής ο μοναχός, δηλαδή ο χριστιανός, είναι σκύλος. Το άκουσε κάποιος, ο οποίος και μου το διηγήθηκε, και πάει και του λέει, ιερομόναχος αυτός, εκεί μύθι, έχω ένα παράπονο μαζί σου, πάτερ Ενόχ. Τι παράπονο έχει στα ρουμανικά, σπασμένα ελληνικά? Είπες ότι ο μοναχός, χριστιανός δηλαδή, είναι σκύλος. Είναι ο μοναχός σκύλος? Α, ναι, το είπε εγώ, το είπε. Πετάς μια πέτα στο σκύλο, τρέχει να την πάρει, κουνάει την ροά του, λέει ευχαριστώ. Του πετάς ψωμί, το παίρνει, κουνάει την ροά του, λέει ευχαριστώ. Τι σημαίνει? Εν παντί ευχαριστείτε. Εν παντί ευχαριστείτε. Άρα γκρίνια δεν δικαιολογείται. Και προχωρούμε. Και η ειρήνη του Θεού που ξεπερνά κάθε σκέψη θα φροντίσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας. Και η ειρήνη του Θεού που ξεπερνά κάθε σκέψη θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εν Χριστώ Ιησού. Τι λέει? Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνά κάθε σκέψη θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εν Χριστώ Ιησού. Και η καρδιά σας με την ειρήνη του Θεού θα τακτοποιηθεί η καρδιά και δεν θα έχει ταραχές και ανησυχίες, και οι σκέψεις σας, τα μυαλά σας, οι λογισμοί σας θα είναι εν Χριστώ, δεν σκέφτονται πονηρά. Άρα τι σημαίνει? Πόση προσοχή πρέπει να έχουμε σε αυτό που λέει πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Το αδιαλείπτως προσεύχεστε. Όσο περισσότερο λέμε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τόσο το ταγκαλάκι δεν έχει τη δυνατότητα να μας επηρεάζει και να μας ενοχλεί. Ναι, γιατί όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, με την προσευχή που κάνει ο χριστιανός ο Θεός κάνει ένα πλέγμα γύρω από την καρδιά του ανθρώπου, και όταν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού που έρχονται για να τον τραυματίσουν στην καρδιά, πνευματικά εννοείται έτσι, εξωστρακίζεται Γι' αυτό λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Όταν δεν προσευχόμεθα σωστά και όταν το μυαλό μας είναι σκορπισμένο στο τι φάγουμε και τι πίωμε και στις βιωτικές μέρημνες, τότε ο διάβολος βρίσκει ευκαιρίες και βάζει σοριδών λογισμούς και αποσπόμεθα από την προσευχή και μεριμνούμε μόνο για τα υλικά πράγματα. Δια προσευχής λοιπόν και δεήσεως και ευχαριστίαν. Δεν δικαιολογείται χριστιανό λοιπόν που να μην έχει ευχαριστίαν. Ποιος δεν ευχαριστεί το Θεό, ποιος, ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος. Διότι η ευχαριστία στηρίζεται στην αγάπη και η αγάπη βασίζεται στην ταπείνωση. Όταν δεν έχει ταπείνωση, δεν έχουμε ταπείνωση, δεν βγαίνει το ευχαριστία. Γι' αυτό λέει εν παντί ευχαριστείτε και στα θλιβερά και στα χαρούμενα ευχαριστούμε τον Θεό, διότι κάθε τι που μας δίδει είναι προς ωφέλεια πνευματική. Και η ειρήνη του Θεού που περνά, ξεπερνά κάθε σκέψη, θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εν Χριστώ Ιησού. Τέλος, αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όχι ψεύτικα, αν το αναλύσουμε αυτό εδώ, πόση ψευτιά έχουμε μέσα μας και πόση ψευτιά παρουσιάζουμε και με τα λόγια μας και με τη συμπεριφορά μας, πόση υποκρισία δηλαδή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όσα σεμνά, δεν δικαιολογείται χριστιανός και να μην φέρεται σεμνά. Όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά, όσα αγάπη, όσα είναι αγνά, όσα αγαπητά, όσα έχουν καλή φήμη, όχι βρώμικα πράγματα, η αδίποτε αρετή και η οδίποτε έπαινος, αυτά να σκέπτεστε. Δικαιολογείται χριστιανός να λέει αισχρά λόγια. Δικαιολογείται χριστιανός να λέει σόκιν και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Δικαιολογείται να ανοίγει το ίντερνετ και να βλέπει πράγματα άσχημα. Δικαιολογείται να ανοίγει την τηλεόραση και να βλέπει τους κόσμους, τις αηδίες που παρουσιάζουν. Τότε τι χριστιανός είναι? Είναι προσκολλημένος στην τηλεόραση και στο ίντερνετ και δεν του μένει χρόνος να διαβάσει το Λόγο του Θεού και δεν του μένει χρόνος να κάνει και προσευχή, γιατί είναι κολλημένος σε αυτά τα πράγματα. Τι προκοπή θα έχει ο ίδιος και τι προκοπή θα έχουν τα παιδιά του όταν βλέπουν ένα πατέρα, μια μάνα να ζουν μακράν του θελήματος του Θεού. Έτσι λοιπόν, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα αγαπητά, όσα έχουν καλή φήμη, η αδίποτε αρετή, η αδίποτε έπαινος, αυτά να σκέπτεστε, όχι βρώμικα πράγματα. Αυτά που εμάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σε μέ, αυτά κάνετε και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Σοβαρό πράγμα είναι αυτό. Ο Απόστολος Παύλος φέρνει τον εαυτό του με όλο το θάρρος και την άνεση που έχει σαν παράδειγμα. Αυτά που είδατε από μένα, πως βλέπατε ότι συμπεριφερόμενα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εις τους Φιλίππους, αυτά να κάνετε. Δηλαδή δεν είδατε ούτε βρώμικα ούτε ψεύτικα πράγματα. Και σκέφτουμε, αν εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, ορθόδοξοι και γονείς και ιερείς και λοιπά και ό,τι άλλο, τα σκεφτόμαστε αυτά, τα εφαρμόζουμε, μπορούμε να πούμε στο παιδί μας όσα σεμνά βλέπεις σε μένα και όσα άγια, αυτά να κάνεις. Όταν πολλοί γονείς, δυστυχώς, ξέρουν τι παρόντες, η γλώσσα τους δεν είναι καθαρή. Κολλημένοι στις τηλεοράσεις και στα ίντερνετ με βρώμικα πράγματα και κάνονται άσχημα πράγματα. Τα μιμούνται τα παιδιά και τα μεταφέρουν στα σχολεία. Και τα άλλα παιδιά που έχουν, ξεκινούν από καλές οικογένειες, μολύνονται από αυτά που βλέπουν, από αυτά τα παιδιά που προέρχονται από τους γονείς, που είναι μεν χριστιανοί, αλλά η ζωή τους είναι ειδωλολατρική. Και βλέπουμε πολλές φορές που οι γονείς θέλουν να φορτώσουν τα μωρά στους παππούδες για να μπορούν να πάνε να διασκεδάσουν και να γρυπνήσουν οπουδήποτε αλλού, εκτός από την Εκκλησία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πόση αξία έχει το καλό παράδειγμα μέσα στην οικογένεια, το παράδειγμα των γονέων, των παππούδων και των γονέων. Για τους δασκάλους δεν μπορώ να πω τίποτε, γιατί ο δάσκαλος το παιδί το έχει λίγες ώρες, ούτε και ο κατηχητής, αν υπάρχουν και αυτοί, το έχει για λίγο χρόνο, η μάνα όμως το έχει όλες τις ώρες κάτω από την προστασία της. Και λέει κάτι άλλο. Αυτό που εμάθατε και παραλάβετε και ακούσατε και είδατε, δεν, και ακούσατε και είδατε, όχι συμβουλές δηλαδή μόνο, αυτά να κάνετε και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Άρα, τι συμπέρασμα βγαίνει εδώ? Ότι όταν είστε ειλικρινοί στο περιβάλλον το οποίο ζείτε, το οικογενειακό και το υπηρεσιακό αν θέλετε, αυτά τα πράγματα όταν τα κάνετε, τότε έχετε μισθό. Ποιος είναι ο μισθός? Η ειρήνη θα είναι μαζί σας. Και έστε ο Θεός της ειρήνης με θυμών, και θα είναι ο Θεός της ειρήνης μαζί σας. Ποιος όμως είναι εκείνος που φέρνει ταραχή? Ο διάβολος. Ο διάβολος χρησιμοποιεί το ψέμα, και ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος αναστατώνει με τα ψέματα του τον κόσμο όλων. Δεν ξέρω αν έχω την άδειά σας. Αν έχω την άδειά σας θα το κάνω, αν όμως δεν την έχω δεν το κάνω. Έχω. Πώς είναι ώρα? Το βλέπετε αυτό? Ξέρετε πώς λέγεται, πώς λέγεται? Η σκάλα που ανεβαίνουμε στον ουρανό. Κλίμακα. Είμαστε στο 12ο σκαλοπάτι. Το θέμα περί ψεύδους. Υπάρχει άνθρωπος που δεν λέει ψέμα? Η μόδα είναι ψέμα ή δεν είναι? Για ποιο λόγο? Με τον τρόπο της η μόδα καλλιεργεί το ψέμα. Περί ψεύδους. Από τον σίδηρο και την πέτρα δια της προσκρούσεως γεννάται η φωτιά, και από την πολυλογία και τα ευτράπελα το ψεύδος. Όταν ο άνθρωπος σε προηγούμενο σκαλοπάτι μιλάει για την πολυλογία και για τη σιωπή. Γι' αυτό το λόγο λέει ότι από την πολυλογία και τα ευτράπελα γεννιέται το ψεύδος. Θα πει κανείς πολλά ψέματα. Το ψεύδος είναι εξαφάνιση της αγάπης και η επιορκία άρνηση του Θεού. Τι είναι επιορκία? Υπόσχεσαι ενώπιον του Θεού ότι αυτό θα το τηρήσεις. Στο στρατό και οι δημόσιοι υπάλληλοι ορκιζόμεθα, έτσι. Ορκίζουμε ένα φυλάτο πίστη στην συμπατρίδα, το συνταγματικό βασιλέα ορκιζόμασταν εμείς παλαιότερα. υπακοής τους ανωτέρους κλπ. Όταν ο στρατιώτης έκανε παρακοές, δεν είναι επίορκος. Όταν ο δημόσιος υπάλληλος πάει και χτυπάει την κάρτα του και πάει μετά για ψώνια και κάνει άλλες δουλειές, δεν είναι επίορκος. Όταν είναι υγιής και φέρνει πιστοποιητικό γιατρού ότι είναι άρρωστος, δεν είναι επίορκος. Ε? Όταν πηγαίνεις και το βλέπεις στο γραφείο σταυροπόδι και με το τσιγάρο και τον καφέ και θέλεις την εξυπηρέτηση του υπαλλήλου στο... και αυτό σου λέει έλα σε μισή ώρα σου κάνω το πιστοποιητικό, ενώ μπορεί να το κάνεις σύντομα. Δεν είναι επιοργία αυτή που πολλές φορές οι άνθρωποι ούτε καν τη σκέπτονται, ούτε και καν την εξομολογούνται. Ούτε και τα ψέματα πολλές φορές τα εξομολογούν, γιατί θεωρούν, λέω κάνα ψέματάκι, λέει, για να δικαιολογήσω την κατάσταση. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι αν πρόκειται να κάνω, να πω ένα ψέμα και να κάνω ένα καλό, προτιμώ να μην πω το ψέμα και να μην γίνει το καλό που θα στηρίζεται στο ψέμα. Προτιμώ να πω την αλήθεια για να μην πω το ψέμα που θα γίνει το καλό με το ψέμα, γιατί το ψέμα αυτό θα στηρίζεται, γιατί το καλό αυτό θα στηρίζεται στο ψέμα. Άρα πόσα ψεματάκια λέμε χωρίς να το καταλάβουμε και είμαστε ψευδολόγοι. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και συνεχίζει ο Άγιος, κανένας συνετός άνθρωπος ας μη θεωρεί μικρό το αμάρτημα του ψεύδους, διότι το Πανάγιο Πνεύμα εξέδωσε εναντίον του την πιο φεβερή απόφαση. Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Τι σημαίνει απολύς? Καταστρέφεις. Ε? Καταστρέφεις όλους τους λαλούντας, αυτούς που λένε τα ψέματα. Είναι στον Ψαλμό 5 και ο στίχος 7. Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, όπως λέει ο Δαβίδ προς τον Θεό. Και αν συμβεί αυτό, τι πρόκειται να πάθουν εκείνοι που συράπτουν επιπλέον το ψεύδος με τους όρκους, η επιορκία που λέγαμε προηγουμένως. Εγνώρισα μερικούς που εκαυχόντο για τα ψεύδη τους, αυτοί κατόρθωναν και έκαναν τους άλλους να γελούν με τις αστιότητες και τις αργολογίες τους και έτσι εξαφάνιζαν ελεηνά το πένθος των μοναχών που τους ακροαζόταν. Γιατί όταν ασχολείσαι και ακούς τα ψέματα και τις ψευδολογίες όλων, σκέφτομαι τι τραβάνε καμία δικαστή, που οι δικηγόροι προσπαθούν να δημιουργήσουν, να στηρίξουν και να πετύχουν τη δικαία κρίση, ας πούμε, των δικαστών με τις ψευδολογίες που παρουσιάζουν. Και τι γίνεται το να πάει να ορκιστεί κανείς, επικαλούμενος στο Θεό και λέει την αλήθεια και επιβεβαίει, για να επιβεβαίωσει ο Θεός ότι αυτός που, αυτά που λέει είναι αλήθεια. Φοβερός είναι ο όρκος. Και προχωρούμε. Όταν ειδούν οι δαίμονες ότι μόλις αρχίσει ο άθλιος ομιλητής να διηγείται τα ευτράπελα, τα άσχημα, τα έσχρα, προσπαθούμε να φύγουμε σαν λοιμώδη ασθένεια, επιχειρούν να μας παρασύρουν με δύο απατηλούς λογισμούς. Όταν γίνει μια συζήτηση και είναι άσχημη και η συνείδη μας σε λέει μην τα ακούς, φύγε, τι λέει, δικαιολογείται, μη λυπήσεις τον ομιλητή, μας συμβουλεύουν οι δαίμονες. Μη θέλεις να φανείς πιο ευλαβής από όλους τους άλλους. Όταν έρχονται τέτοιοι λογισμοί, τι πρέπει να κάνουμε? Φεύγει αμέσως, μην αργοπορήσεις, ιδεμή στην ώρα της προσευχής θα σου έρχονται στο νου τα αστεία. Πολλές φορές παραπονούμεθα ότι κατά την ώρα της προσευχής έρχονται διάφοροι λογισμοί. Οι διάφοροι λογισμοί από πού ξεκινούν? Από τις συζητήσεις της ημέρας, από αυτά που βλέπουμε και ακούμε, και όλα αυτά τα σκουπίδια τα φέρνει ο πονηρός κατά την ώρα της προσευχής. Και όχι μόνο να φεύγεις, αλλά να διαλύεις με ευσεβή τρόπο τον πονηρό συνέδριο, φέροντας στο μέσο τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως. Είναι καλύτερο ίσως να σε βρέξουν μερικές σταγόνες καινοδοξίας, τι ωραίο το λέει, προκειμένου να γίνεις πρόξενος ωφελίας σε τόσους. Όταν γίνεται μια συζήτηση για λέγουν ψευδολογίες και λοιπά, με καλό τρόπο να είναι απομακρυνθείς ή να πεις δύο καλά λόγια. Και ναι, μεν λέγοντας τα καλά λόγια θα σου έρθει μετά ο λογισμός. Είδες, είχα μια συζήτηση και εγώ τη διέλυσα. Καλύτερα να σε βρέξουν σταγόνες της χαινοδοξίας παρά να συνεχιστεί το κακό. Βλέπετε πόσο δύσκολοι είμαστε. Πόσο το ταγκαλάκι δεν μας αφήνει ούτε μέρα ούτε νύχτα να πάρουμε αναπνοή. Γι' αυτό ο αγώνας, είμαστε στη στρατευμένη εκκλησία και όλοι είμαστε φρουροί του εαυτού μας, πρέπει να είμαστε, και του πλησίον. Διότι αν εμείς παρεκτροπώνουμε, θα παρεκτροπούν και οι άλλοι. Και πόσο καθένας μπορεί να οικοδομεί τον πλησίον του με την σωστή συμπεριφορά. Η υποκρισία είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Η υποκρισία είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε, αλλά αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Τίποτε άλλο, λέγουν μερικοί, δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους που έχει μαζί της το συμπεπλεγμένο τον ένοχο, έχει μαζί της συμπεπλεγμένο τον ένοχο και άξιον τιμωρίας όρκο. Αυτός που απέκτησε το φόβο του Κυρίου αποξενώθηκε από το ψεύδος, διότι έχει μέσα του ως αδέκαστο δικαστή τη συνείδησή του. Μην έρχεται το άλλο θέμα. Πολλές φορές λέγοντας το ψέμα, το συνηθίζει η γλώσσα μας και επομένως η συνείδηση αρχίζει και δεν λειτουργεί. Και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος να μελετούμε Αγία Γραφή και ευεργετινό για να λεπτύνει η συνείδησή μας. Και προχωρώ. Όπως σε όλα τα πάθη, έτσι και στο ψεύδος, παρατηρούμε διαφορά ως προς την πνευματική βλάβη που προξενεί. Επί παραδείγματι, διαφορετική είναι η ενοχή ενός που ψεύδεται από τον φόβο της τιμωρίας και διαφορετική όταν δεν υπάρχει κίνδυνος. Άλλο είναι όταν πάει στο δικαστήριο και λέει κανένα ψέμα να αποφύγει την τιμωρία, ή όταν είναι στρατιώτης θα πει ένα ψέμα για να μην πέσει υψηλή η φυλάκιση. Και άλλος είναι, είπε πάλι ψεύδος χάρη της τρυφής, ή από φόβο, από ντροπή ή από ευχαρίστηση. Άλλος πάλι είναι, είπε ψεύδος χάρη της τρυφής. Άλλος χάρη της φιλιδονίας, κάποιος για να κάνει τους άλλους να γελάσουν και άλλος για να επιβουλευθεί και κακοποιήσει τον αδελφό του. Πολλές μορφές βλέπουμε. Να το ξαναδιαβάσω. Όπως όλα τα πάθη, έτσι και στο ψεύδος, παρατηρούμε διαφορά ως προς την πνευματική βλάβη που προξενεί. Επί παραδείγματι, διαφορετική είναι η ενοχή ενός που ψεύδεται από το φόβο της τιμωρίας και διαφορετική όταν δεν υπάρχει κίνδυνος. Άλλος πάλι είπε ψεύδος χάρη της τρυφής, άλλος πάλι χάρη της φιλιδονίας, κάποιος για να κάνει τους άλλους να γελάσουν και άλλος για να επιβουλευθεί και κακοποιήσει τον αδελφό του. Συκοφαντία εδώ, ε. Με τις τιμωρίες των κοσμικών αρχόντων το ψεύδος μειώνεται πολύ. Με το πλήθος όμως των δακρύων της κατανήξεως εξαφανίζεται ολοσχερός. Από το φόβο να μην τιμωρηθείς, αποφεύγεις το ψεύδος. Αλλά όταν αρχίσει κανείς να κλαίει και να πονάει για τις αμαρτίες του, ποτέ δεν θα πει ψέμα για να μην λυπήσει το Θεό. Ο δαίμον που μας προτρέπει στο ψεύδος προφασίζεται διαφόρους οικονομικούς λόγους, εκπτώσεις δηλαδή θα λέγαμε, οικονομικούς λόγους, και έτσι παρουσιάζει σαν μεγάλη αρετή αυτό που αποτελεί απώλεια της ψυχής. Εκείνος που πλάθει ψεύδι παρουσιάζεται ότι μιμείται την Ραάβ, η οποία χρησιμοποίησε το ψεύδος για να σώσει τους κατασκόπους του Ισραήλ, και νομίζει ότι με τη δική του απώλεια προξενεί σωτηρία στους άλλους. Όταν καθαριστούμε τελείως από το πάθος του ψεύδους, τότε σε μια εξαιρετική περίσταση ας το χρησιμοποιήσουμε, αλλά και πάλι με φόβο. Τον ήπιο δεν γνωρίζει το ψεύδος, ομοίως και η ψυχή που δεν έχει πονηρία. Εκείνος που εφράνθηκε από τον ίνο, που μέθησε δηλαδή, θα ομολογήσει ακούσια, θα ομολογήσει ακουσίως κάθε αλήθεια. Και εκείνος που εμέθησε από την κατάνοιξη δεν θα μπορέσει να ψευστεί. Από τον μεθυσμένο, λέει και το μικρό, θα μάθεις την αλήθεια. Αλλά από ποιον θα μάθεις την αλήθεια? Από τον ορθόδοξο εν συνειδήσει χριστιανό. Τώρα εμείς που βρισκόμαστε έχουμε αγώνα να κάνουμε, γι' αυτό που λέγει και καθαρέτω η γλώσσα ρημάτων απρεπών στη Θεία Λειτουργία των Λογιασμένων. Βαθύνης 12, όποιος την ανέβηκε απέκτησε την ρίζα των καλών. Όποιος λέει την αλήθεια, παρακάτω, έχει το Θεό βοήθεια. Ας προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό.